السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيسي الوادور قميسة تاريخ ذي هجرية دانو حايكو بيغان تهي سدح ذا بشكو واد محرم سنة كون أفر بقول سديدي أفر تنكي هجري قدو بدو ورركة أندلوس دور رمضان كو دوغو دور كورونو حاكم دا دولة ده مرايكن كي إيران ياسي إلكترونيغا أوكالا سيح ذي مدة ذا إساف غرتك لوغو تلقل إن لغو سو أفجرو دقال كو دحي يلا بدرنع howlgalka lagu beegsaday cadawga Allah ayaa ka kala dhacay wilayadka Banaadir iyo shabeelada hoose. Dawladda Siriibiyada ee Mareykanka ayaa ku eedeysay dawladda Itoobiya inay ka shaqeynayso arrimo ka dhana dawladda Masar. Madaxa maamulka ridada isku magacaabay Jubaland ayaa eedan kulan u jeediyay murtid gurgurte xil uu sii xoogeystay khilaafka u dhaxaya labada dhinac. Ganacsada suuqa xoolaha deegaanka Siinka Dheer ayaa sheegay in suuqyada xoolaha ee Muqdisho ay u xirmeen lacag baad oo ay ku soo rogtay kooxda ridada Soomaaliya. Wargeyska soo baxay dalka Ingiriiska ayaa qoray warbixin ciwaankeedu yahay maxay caruurta Soomaaliyeed u noqdeen bartilmaameedka duqeymaha diyaaradaha Mareykanka. intaasi waxay ahaayeen dhageystayaalka doornimo idaacadda Islaamiga Andalus doornimadan kooda ugu door karoona ku soo dhawaada warkaas oo dhameystiran. Dawladaha Mareykanka iyo Iran ayaa si elektaroonig ah u kala saxiixday muddada is-afgaradka loogu talagalay in lagu soo afjaro dagaalka u dhexeeya labada dhinac. Walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Sheyba ayaa warbixinta warkan eegaya.
Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa sheegay in Mareykanka iyo Iran ay si elektaroonig ah u saxiixeen heshiis is-afgarad oo lagu soo afjarayo dagaalka si loogu gogol xaaro wejiga labaad ee wadaxaajoodyada ee socon doona lixdan maalmood laguna doonayo in lagu gaaro heshiis kama dambaysa. Wakaaladda wararka Iran ayaa sheegtay in madaxweynayaasha Iran iyo Mareykanku ay heshiiska ku kala saxiixeen meelo fog oo online ah iyadoo farqi yar oo waqti ah u dhexeeyay labada saxiix. Wariyaha warbaahinta Mareykanka ee Axios ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Siliibiga Trump uu si shaqsi ah u saxiixay nuqulka heshiiska xilli uu casho kula jiray madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron qasriga lagu magacaabo Place of Versailles. Sawirka heshiiska la saxiixay ayaa loo diray Iran iyo wadamadii dhexdhexaadinta waday. Ilwareedyo Mareykan ah ayaa sheegay in heshiisku durba uu dhaqangalay. Shabakada CNN ayaa iyaduna warisay in Trump iyo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka DJ Vance ay horey si elektroniga ugu saxiixeen heshiiska, halka Trump uu xalay ku saxiixay nuqul warqad ah. Macron ayaa sheegay in heshiiskani uu furayo waddada nabad waarta isla markaana uu horseedayo dib u furista marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz, taasoo gacan ka geysan karta hoos u dhaca qiimaha tamarta. Guddoomiyaha baarlamaanka Iran iyo madaxa wadaxaajoodyada Iran Maxamed Baqir Qalibaaf ayaa sheegay in heshiiska la saxiixay kadib saddex bilood oo dagaal ah uu yahay guul Iran gaartay iyo guuldarro Mareykanka ku dhacday. Wuxuu sheegay in shacabka marka ay arkaan qodobada heshiiska iyagu xukumi doonaan cidda guuleysatay. Sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed, dardargelinta jadwalka heshiiska waxaa looga gol leeyahay in la furo marinbiyoodka Hormuz ka hor beri oo Jimcaha, maadaama labada dhinac ay arrintan ku heshiiyeen. Trump ayaa qirtay in wadaxaajoodyadu ay aad u adkaayeen labadii maalmood ee ugu dambeeyey, isagoo sheegay in maamulka Mareykanka uu Iran u sheegay inay duqeymo cusub bilaabi lahaayeen haddii heshiis aan la gaari lahayn. Pakistan oo soo dhaweysay heshiiska, ra-iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa sheegay in saxiixa heshiiska heerka ugu sarreeya uu muujinayo sida labada dhinac ay uga go'an tahay xal diblomaasiyadeed. Wuxuu sheegay in Iran ay si degdeg ah ugu furi doonto marinbiyoodka Hormuz, Mareykankuna uu si degdeg ah u qaadi doono xadimaadaha badda ee saarna. Shabaaz Shariif wuxuu sidoo kale ammaanay dadaalada ay sameeyeen Qatar, Turkiga, Sacuudiga, Masar iyo taliyaha ciidanka Pakistan Azim Munir. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa sheegay in heshiisku xoojinayo madaxbanaanida iyo wadajirka dhuleed ee Lubnaan. qaliban fayaa sheegay in qodobka koowaad ee heshiis ku dhigayo in dagaalka laga joojiyo dhammaan furimaha oo ay ku jirto Lubnaan. Waxa kale oo uu sheegay in labada dhinac ay isku dayi doonaan inay 6 maalmood gudahood ku gaaraan heshiis rasmi ah oo loo gudbin doono United Nationka si loo ansixiyo. Si kastaba, waxa uu carabka ku adkeeyey in xitaa haddii heshiiska rasmiga ah la gaaro, Iiraan aysan si buuxda ugu kalsoonaan doonin islamarkaana awooddeeda militari ay tahay dammaanada ugu weyn. Qodobada ugu muhiimsan heshiiska: mas-uuliyiin Mareykan ah ayaa sheegay in heshiiska uu ka kooban yahay 14 qodob, kuwa ugu muhiimsan ay yihiin joojinta dagaalka. Mareykanka iyo Iiraan xulafadooda waxay ballan qaadeen inay mar dambe qaadi doonin tallaab militari. Ixtiraamka madax banaanida: labada dal waxay isku raaceen inaysan faragelin arrimaha gudaha ee midba midka kale. Arrinta nukleerka: waxaa la dejinayaa heer cusub oo lagu dhimayo kaydka uraniumta aadka loo kobciyey ee Iiraan. Lubnaan waxaa lagu daray qodobo xaqiijinaya madax banaanida dowladda Lubnaan. Dhanka cunqabateyntana, Mareykanku wuxuu qaadi doonaa tallaabooyin lagu hakinayo qaar ka mid ah cunqabateynta saaran Iiraan, inkastoo aan gebi ahaan la baabi'in doonin. Maraakiibta caalamiga ah: maraakiibta waxay si xor ah uga gudbi doonaan Hormuz muddo 6 maalmood ah iyadoo aan wax lacag ah laga qaadayn. Hantida Iiraan: Mareykanku wuxuu ogolaanayaa in Iiraan ay isticmaasho hantideeda iyo lacagteeda la xiray marka qodobka heshiiska la fuliyo. Dhanka kale, warbaahinta Yuhuuda ayaa sheegtay in sahaynadu ay doonayaan inay heshiis gaar ah la gaaraan dowladda Lubnaan ka hor intaan heshiiska kama dambaysta ahay u dhexeeya Washington iyo Tehran aan la saxiixin. Waxaa la rumaysan yahay in Tel Aviv ay rabto inay ka saarto miiska wadaxaajoodyada shuruudda Iiraan ee ah in Yuhuuddu ay ciidamadeeda kala baxaan Lubnaan.
Maxsened Abu Sheiba: howlgallo lala beegsaday cadowga Allah ayaa ka kala dhacay wilayaadka Banaadir iyo Shabeellaha Hoose. ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxay ku fuliyeen fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka Wedo ee dhaca duuleedka magaalada caasimada ee Muqdisho, waxaana howlgalkaasi qaraxa ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah Shabeellaha Hoose. ciidamada mujaahidiinta xalay waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta Afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada Janaale, waana qayb ka mid ah howlgallada ciidamada mujaahidiinta lagu bartilmaameysanayo cadowga Allah. Dowladda Saliibiyada ee Mareykanka ayaa ku eedeysay dowladda Itoobiya inay ka shaqeynayso arrimo ka dhanaa dowladda Masar. Walaalkeen Marwaan Maxamed ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya.
Xilli uu meel sare gaaray khilaafka u dhexeeya dowladaha Masar iyo Itoobiya ee ku saabsan qaybsiga biyaha wabiga Niila ayay dowladda Mareykanka eedeemo culus u jeedisay xukuumadda Addis Ababa. Donald Trump, madaxweynaha dowladda Mareykanka, ayaa Itoobiya ku eedeeyey inay halis gelinayso nolosha malaayiin qof oo Masaare ah kadib markii ay biyaxirin weyn ka duldhistay wabiga Niila. isagoo magaalada Baariis ee dalka Faransiiska kulan kula qaadanaya Cabdifataax Xasiisi iyo hogaamiyaha dabadhilifka Masar, ayuu Trump sheegay in Itoobiya ay sameysay wax uu ku tilmaamay nacasnimo kadib markii ay halis gelisay Masar. biyaxirinkan la hadda dhibaatooyin waaweyn ayuu u sababay Masar. biyaha wabiga Niilna waxay bilaabeen inay sii yaraadaan. runtii waxa ay madaxda Itoobiya sameeyeen waa nacasnimo, ayuu yiri Donald Trump. hogaamiyaha dowladda Saliibiyada Mareykanka ayaa intaas ku daray in mujaaxiliintiisii hore uu isku dayay inuu faragelin ku sameeyo biyaxireenka Nahda, balse arrinkaas uu meesha ka baxay markii lagu shubtay doorashadii Mareykanka sidoo uu ku dooday. dowladda xabashada Itoobiya ayaa sanadii 2022 ku dhawaaqday inay dhammaystirtay biyaxireenka Nahda, halka Al-Qaahira ay joojisay dhammaan wadahadalladii kala dhexeeyay Addis Ababa. labadan dowladood ayaa si aad ah ugu loolamaya awoodda Geeska Afrika, wuxuuna khilaafka ka dhexeeya gaaray meeshii ugu sarreysay.
Maadsinid Marwaan: madaxa maamulka ridada isku magacaabay Jubbaland ayaa eedan kulul u jeediyay murtad guurguurte xilli uu sii xoogaystay khilaafka u dhexeeya labada dhinac. walaalkeen Camaar Cabdulqaadir ayaa faahfaahintan inoo haya.
murtad Axmed Madoobe oo ah madaxa maamulka shahaadoola dirirka ah ee Jubbaland ayaa eedeymo culus u jeediyey kooxda ridada Soomaaliya ee garwadeenka uu ka yahay murtad Xasan Sheekh Maxamuud. waxa uu sheegay in murtad guurguurta iyo kooxdiisu ay xadgudub xoogan ku hayaan shacabka ku dhaqan deegaanada Jubbaland, gaar ahaan degmada Doolow ee gobolka Gado. waxaa kale oo murtadkan uu ka shanqariyey in murtad Xasan Sheekh Maxamuud uu adeegsanayo ciqaab wadareed ka dhana shacabka deegaanadaasi, isagoona ku soo rogay xanibaad dhinaca hawada ah. murtad Axmed Madoobe waxa uu carabka ku dhuftay in aanu garanayn sababta ay shacabka Jubbaland u mutaysteen ciqaabtaasi jamaaciga ah, isagoona xusay in xitaa bukaanada iyo dumarka foosha ahi ay halis ugu jiraan xayiraadaasi uu soo rogay murtad Xasan Sheekh Maxamuud.
xadayaha hadda dowladda maamulka waxaa la leeyahay Doolow oo ka hadlayay dhibaatada ciqaab wadareedka taagan. Doolow ومشى هذا هذا هو قبلنا إذا جناي شبه العلمك لا يصل قام وحين قال سأوي هذا مش فرش وقوته استقال على قبل وين مشي ديار من تيقا دحور قاضي جتني إن قالي يا رأتك سيا لصوص هارا من ديار الله كانوا ديار الميوايو لسيلو قاضي لكانوا هاي ودواتا يكون بط وحان هو تاريخ ويقول ميسا وان هو حسن وقت يسوه دماري يقولون دان وقت يسوه دماري تاريخ ذا قول ميسا برهين مجتمع محاي خلاص ورد حنا قول دوما وحما انت الشعب كان سيعقابتا وكبر تيستير ما قرر اي ديار الهيات يو انت تكتا ديار دي يو انت ديلي كل جيم باتيه يو محيو تيه محيو دوني بإلا ذا وردان ان دادك قادي كرين هديك على ديار ذا برايبت شد يو انت تيه كريسطو ويو ان كوغط يضو ملاع يحق على دادك اللي بار كسو قادي دي دولو جديدي حسن شيخو تان كاقو دمار وران سنقيسا كوري سنقيسا ويني عقابت مجتمع الصواليات كدا إلهي بابركو ورحسان طوحي تاريخ ذلو ويقوريسا ومتكاقين تعوان دون
intii murtada axmed madobe uu ku guda jiray hadalkiisa waxa kale oo uu si weyn uga deeriyay masiirka riddada Soomaaliya oo uu ku sheegay in ay haatan ay marayso marxaladii ugu xumeyd isla markaana ay qarka u saaran tahay burbur iyo in lagu kala tago waxa kale oo murtada axmed madobe uu mas'uuliyad darro ku eedeeyay kooxda guurguurte isagoona tilmaamay in xayiraadii hubka ee laga qaaday riddada ay faa'iido u noqotay mujaahidiinta la shabaab maadaama ayuu yiri wixii hub ah ee ay u baahdaan mujaahidiinta ay ka furtaan maleeshiyaadka riddada
waa mas'uuliyad darrada taagan dawladda Soomaaliya inaan lagu aamini karaynin laba qodob oo dawladda Soomaaliya loo soo daayay ama aan noqoto cunaqabateyntii hub laguma aamini karayo shabaab maanta wax walba banaan kale ma soo degaan waxa la leeyahay dawladda Soomaaliya ka yar awoodii la yidhaahdo la soo wareejiyo dawladda Soomaaliya oo sovereignty wada sovereignty maxay noqotay waa mid aad aweenka iyo gabdhaha uurka la xanuunsanayo umulaha loo diiday inay kula mas'uuliyad la qaadi karaan ee la siyaasadeeyay waa sax ma waxaan oran karaa dawladnimada dawladda saddexaad ee la soo yagleeray maanta waxay maraysaa marxaladii ugu xumayd oo halis u tahay in maanta dawladnimada Soomaaliya lagu kala tago
eedahan uu soo jeediyay murtada axmed madobe ayaa imaanaya xilli khilaafka siyaasadeed ee kooxda riddada iyo mucaaradka uu maraayo halkii ugu xumeyd kadib markii guurguurte uu diiday in uu baneeyo kursiga muddo xileedkiisa oo dhammaadayna uu ku darsaday muddo hal sano ah
maadsined camar ganacsada suuqa xoolaha deegaanka Siinka dheer ayaa sheegay in suuqyada xoolaha ee muqdisho ay u xurmeen lacag baad ay ku soo rogtay kooxda riddada Soomaaliya walaalkeen Azam Arafat ayaa warbixintan faahfaahinaya
ganacsada ka howlgasha suuqa geel ee deegaanka Siinka dheer ee dowladka magaalada Muqdisho ayaa cabasho ka muujiyay lacag baad oo xad dhaaf ah oo kooxda riddada ku soo rogtay ganacsigooda xoolaha waxay sheegeen in iyagoo la daala dhacaya lacagaha baad ee kooxda riddada ay markana dul dhagtay lacag dheeraad ah waxay xuseen in aysan awoodin oo aysan bixinaynin lacag baad ah oo hor leh oo laga qaado ganacsatada oo warbaahinta kula hadlay suuqa geela ayaa waxay sheegeen in shalay suuqa uu xirnaa lacag baad ah oo ay dul lagtay kooxda riddada guurguurte waxayna tilmaameen in ganacsatada lagu amray inay bixiyaan lacagta qofkii ka biyadiidana xoolihiisa laga saaray suuqa waxayna intaasi ku dareen in suuqaasi qarka uu saaran yahay inuu xirmo waxayna ku celceliyeen inaysan awoodin lacagaha baad ah ee lagu soo rogay markii horena ay dhibaato ku qabeen baad looga qaado afgooye iyo Siinka dheer
ganacsatada iyo kowaaleyda iyo dhamaan xoolleyda suuqa Siinka dheer oo maaragtay si gardare ah maalin walba lacag loogu daro jidkii intay maraya lacag lagu soo daro la dhibaateeyo la caburnaayo idaacadeena warka qaadi karin dhibaato badan meesha ka jirta ma awoodno berina suuqa xoola male hilib lagu ma arki karo saakay ilaa hadda oo 8 saacad joogno qallaasan lagu furan mana ka jawaabina wax gudiyo kiina lama arko warbixintiina lama arko sadaraadeed britoolo suuqa xamar waa oo xiran yahay kawaanadu waa xiran yihiin waxaana xiray adinka ganacsatadu waxay ka cabahayaan lacagtaas
oo kana wakiil suuqa geela suuqa xoolaha Siinka dheer waxaana ka cabasho kanahay dawladda ay waxay inagu soo gordhiyeen waxayna noo sheegeen inay $7 lacag ay naga rabaan awl hore waxaan dhiibi jirnay $5 ee bar afgooyna waxaan la ka qaadaa $3 ee bar ogoodeeda waa qaadi waynay aan u sheegayna suuqa geeli inuu xirmay ashuur kordhin darteedan u xirin yahay
waa la kala dareeray waxana sabab u ah lacag $7 ah yaa la bixiyay ninkan bixinayna suuqa geelaha ka bixiyo geelina waa la bixiyay bari adeegii hamar waa istaagay anagu tasiilaad ma hayno waxba suuqan kuma hayno anshuur maana laga qaata waana laga tagaa dadkii iyo xoolii meeshan isku dhiban yihiin waxay daaqaan ma hayaan meeshanay tuban yihiin
waxaan cabashanahay canshuurta nagula kordhiyey oo haddii la kuuran yahay $5 bara nagala qaadi jiray hadda haddii la kuuran yahay waxaa la yiray neef $7 laga rabaa nama qabato marana anficayso neefkii hadduu siinka dheer yimaado shanay bara laga qaadi jiray meel saddexi bara looga qaadaa nama anfacdo mana dhiibi karno
koox xirdada ayaa sii kordhisay dhibaatada ay ku haysa bulshada shacabka ah ee ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda
Mahadsanid Azam ugu dambeyntiina dhageystayaal wargeyska soo baxa dalka Ingiriiska ayaa qoray warbixin ciwaankeedu yahay maxay caruurta Soomaaliyeed u noqdeen bartilmaameedka duqeymaha diyaaradaha Mareykanka wargeyska caalamiga ah ee fadhigiisa Ingiriiska ee The Guardian ayaa warbixin dheer ka qoray duqeyn bahalnimo ah oo diyaaradaha dagaalka ee Mareykanku ee dabeecadii sanadkii tagay 2022kii ay ka geysteen magaalada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose duqeyntan oo wargeysku si faahfaahsan uga waramay ayaa dhacday 15ka bishii November 2022kii waxaana uu qiray in Mareykanka uu weerarkaasi ku laayay ugu yaraan 12 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan 8 caruur ah halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen waxaa la dilay iyagoo dugsiga ka soo laabanaya maxay caruurta Soomaaliyeed u noqdeen bartilmaameedka duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ayuu wargeyska ciwaan uga dhigay warbixintiisa waxaana uu ku bilaabay sidan waxay fadhiyeen quraac markii dareenka la maqlay qaar ayaa hakiyay cunista digirta sida tartiibta ah loo kariyay ee cambuulada iyagoo ka naxay sawxanka dheer ee codka sare leh kuwa kalena waxay wajiyadooda ku dhajiyeen daaqadaha iyagoo cirka eegaya beeralay ku sugnayd beeraha galleyda ee u dhow ayaa daawanayay walxa dul wareega iyo Jamaame oo ah magaalo ku taalla koonfurta Soomaaliya wax yar kadib 9kii subaxnimo ee 15kii November 2022kii Jamaame waxaa geligelay qaraxyo isdaba joog ah guriga Cabdullaahi Maxamed Abow Sheekh Cali oo maalintaasi ku maqnaa daryeelka beerihiisa ayaa ka mid ahaa gurihii la burburiyay Maxamed oo ah ninka guriga iskala aabihi ayaa ku cararay goobta burburka waxaana isagoo ka hadlayay wixii uu arkay uu yiri dharka iyo buugaagta ayaa dhulka daadsanaa laakiin ma aanan awoodin inaan diirada saaro waxaan ku jiray naxdin anigoo dultaagan meedadka caruurta aan awooga u ahaa waxay ahaayeen kuwa uu jirkooda gogo'ay qoyska waxaa lagu dilay duqeyn cirka ah oo Mareykanka uu ka fuliyay Soomaaliya sida ay sheegtay baaritaan ay sameysay jariirada The Guardian ugu yaraan 12 rayid ah way ku jiraan 8 caruur ah ayaa ku dhintay weerarkaasi tani waa howlgalkii ugu dhimashada badnaa ee dad rayid ah ay ku dhintaan oo Mareykanka uu ka fuliyay Soomaaliya intii ay jireen maamuladii Trump Mareykanku kuma dilin dad rayid ah oo intaas la eg hal lacag gudaheeda gudaha dalkan ku yaala bariga Afrika muddo 18 sano ah tiradii ugu badneyd ee hore loo xaqiijiyay waxay ahayd howlgalkii dhiiga badan uu ku daatay ee fashilmay ee ciidamada Mareykanka ee ka fuliyeen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho kaas oo loo yaqaanay dhacdadii Black Hawk Down ee dhacday sanadkii 1993kii inkasta oo baaxadda qasaaruhu weyn yahay haddana uma muuqato in wax baaritaan lagu sameeyay weerarkii Jamaame ee dhacay 6 bilood ka hor ma jiro qof lagula xisaabtamay dhimashadan Mareykanku wuxuu diiday inuu qirto in xitaa hal qof oo rayid ah uu magaaladaasi ku dhintay maalinkaasi iyadoo la adeegsanayo sawiro muuqaalo iraajada dhaawacyada firirka ee caruurta oo ay weheliso marqaatiyada dadkii goobjooga ahaa The Guardian waxay isku dabariday warbixintii ugu horeysa oo faahfaahsan oo ku saabsan xasuuqaasi dhammaan caruurteedu dhulka ay daadsanaayeen iyagoo dhiiggu u qariyay markii aan isku dayay inaan daryeelo madaafiic ayaa ku soo hoobatay goobta ay tiri Maryan Haaji Cabdi Guuleed dilalkan ayaa dhalinaya su'aalo aan ku koobnayn oo keliya sirdoonka Mareykanka balse sidoo kale ku saabsan howlgalka sii xoogaysanaya ee Washington ay ka wado geeska Afrika boqoraal weerar oo duqeymo ayaa la fuliyay intii uu jiray maamulka Trump kaas oo wada dagaal qarsoodiyaha oo sharci ahaan mugdi ku jiro iyadoo aan jirin isla xisaabtan muuqda oo ku saabsan dhimashada rayidka yaa ansixiyay weerarka lagu qaaday xaafad qoysas badan degan yihiin maxaa loo qaaday yuuse ahaa bartilmaameed kala doonayay hadiiba uu jiray marqaatiyada ayaa tilmaamaya inay u badan tahay in kooxaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanku ay ogaayeen in caruur ay goobtaasi ku sugnaayeen si guud dhacdada jamaamay waxay u baahan tahay baaritaan ku saabsan sida militariga Mareykanku u qiimeeyo nolosha dadka caadiga ah ee Soomaalida ah. Donald Trump ayaa marar badan weerar afka ku qaaday Soomaalida isagoo ku tilmaamay doqomo garaadkoodu hooseeyo oo dalkoodu yahay wax laga yaqaqsado. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ayaa u soo dhawaaday wax yar ka hor waxay u badan tahay inay ka duuleen xerada Kamsimba oo ah saldhig military oo koonfurta xeebta Kenya ku yaalla xaafadda Burburka. Maryan Xaaji Cabdi Guuleed waxay xusuusataa albaabka gurigeeda oo furmay si ay u aragto saddexdeeda caruurta oo dhoola cadeynaya oo ka soo laabanaya dugsiga Qur'aanka. Laakiin Maryan waxay dareentay walwal iyadoo ka naxday dhawaqa aadka u xoogan ee dusha sare ka yeeray. Gurigeeda ayaa ruxmay, caruurtana dibadda ayay u ordeen si ay u eegaan waxa dhacay. Si lama filaan ah, gantaal kale ayaa cirka ka soo dhacay, Maryanna dibadda ayay u carartay, waxayna iyadoo arrintan ka hadlaysa ay tiri, dhammaan caruurteedii waxay warnaayeen dhulka iyagoo dhiigu u qariyay. Markii aan isku dayay inaan u gurmado, madaafiic ayaa meel walba ku soo hoobatay. Jiho kasta oo aad u jeesato waxaa sida dhibicda roobka ugu daadanaysay madaafiic iyo gantaalo. Dad kale ayaa sidoo kale duqeyntaasi ku dhintay oo uu ku jiray imaam si weyn looga qadarin jiray magaalada Jamaame ee Jubada Hoose. Inkastoo ay adag tahay in si saxa loo xaqiijiyo sidii ay isku xigxigeen weeraradu, marqaatiyaashu waxay tirinayeen ugu yaraan 15 qarax. Maxamed wuxuu sheegay in ugu yaraan 18 guri la burburiyey. Dugsigii wuxuu isku bedelay qaraabad. Maryan Xaaji Cabdi Guuleed waxay tirisay 9 gantaal oo ku dhacay guriga la burburiyey oo keliya. Markii Taraanba uu bilaabay mudhuxleedkiisii labaad, falanqeeyaashu waxay isweydiiyeen sida Soomaaliya ay ugu habboonaan doonto siyaasadiisa dibadda. Safarkiisii ugu horeeyay ee dibadda ee bishii Febraayo 2025-kii, xogayaa difaaca ee Taraanba Beth Hegseth ayaa Jarmalka kula kulmay saraakiil sare oo ka tirsan taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM. Waxa aan lagu darin war saxaafadeedka ayaa ahaa in Hegseth uu saxiixay amar bedelaya siyaasad saameyn weyn ku yeelan doonta qoysaska Jamaame 9 bilood kadib. Sanadkan, xabaaruhu wuxuu u kordhay heer aan hore loo arag. Bishii Abriil, 49 weerar ayaa la diiwaangeliyey, iyadoo celcelis ahaan ay ka dhigan tahay in ku dhawaad maalin walba duqeyntu ay dhacdo. Militariga Mareykanka weligood ma diidin kulugulaanshahooda weerarada maalintii ku xigtay. Bayaan ka soo baxay AFRICOM ayaa lagu sheegay in duqeymo ay ka fuliyeen aagaas 15-kii bishii Noveembar. Iyagoo tixraacaya dhaqdhaqaaqa kooxda Islaamiga ah ee Al-Shabaab, waxay sheegeen in Jamaame loo weeraray si loo wiiqo awoodda Al-Shabaab. Inkastoo Jamaame ay ku taalo dhul ay si guud u maamusho Al-Shabaab, dhammaan dadka markhaatiga ah ee lala hadlay ayaa sheegay inaysan kooxdu joogin magaalada. Xitaa waxa ay sheegeen in waqtigaas ay ku sugnaayeen dhulka miyiga ah. Al-Shabaab ma joogin magaalada, waxaa joogay haween, caruur iyo waayeel. Ka hor duqeynta, xaaladu waxay ahayd mid degan, ayay tiri Maryan Xaaji Cabdi Guuleed. Aragti kale ayaa ah in xogta Jamaame si ula kaca loo marin habaabiyey. Saraakiisha Mareykanka waxay u nugul yihiin in la siiyo xog qaldan, sida uu sheegay Norman. Mareykanku sidaba uma laha faham waxa ka socda heerka aadka u hooseeya ee deegaanka. Aad bay u fududahay in qaar ka mid ah Soomaalida ay ku beegsadaan colaado qabiil ama siyaasadeed, iyagoo gudbinaya xog been ah, ayuu yiri. 17 maalmood kadib dilalkii Jamaame, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu si adag u cambaariyey Soomaalida Mareykanka ku nool oo uu sheegay inaysan u qalmin deganaasho Mareykan. Bishii Maarso, iyadoo duqeymuhu sii kordhayaan, Trump wuxuu Soomaalida ku tilmaamay dad garaadkooda hooseeya oo ka yimid dal musuqmaasuq ah. Norman wuxuu sheegay in dareenka ka dhanka ah Soomaalida ee Trump uu yahay mid la dareemi karo marka la eego dhimashada dadka rayidka ah. Kordhinta hadalladan habka uu u faafiyey Trump laftiisa waxay siinaysaa ogolaasho dadban oo taliyaasha militariga ay ku dareemaan in Soomaalida la duleeyey, waxaana loo dirayaa fariin ah hore u soco noloshan qiimo ma leh. Guud ahaan, koonfurta Soomaaliya, howlgallada Mareykanka ee ka dhanka Al-Shabaab waxay u muuqdaan inaanay saameyn weyn yeelan. Halista kooxda ayaa sii xoogaysatay, waxaana ay jihaadiyiintu ay gaareen meel 20 meel u jirta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Warbixintan murugada badan ayaa ku soo aadaysa iyadoo saacada ka hor la baahiyey sawiro muujinaya khasaaraha ka dhashay duqeymo ay diyaaradaha Mareykanka isla isbuucan gudihiisa ay ku beegsadeen shacabka magaalada Kuntuwaari ee wilaayada Islaamiga ee Shabeellada Hoose. Dhegeystayaal, warkii doornimo maanta aad ka dhegeysanayseen Andalus xilligan waa naga intaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.